Sì, no?
Grazie.
Kasmo se zadnjič gledali, smo se gledali teniske, lestijo zračja.
Ki rečemo troposfera, v troposferi se imamo močne pokončne tokove, se pravi vremenski pojavi, vse se tukaj noter dogaja. Tlak in temperatura oba dva pada sta za višino, ne? Kar se je do mešanja zračja. Nad troposfero ni toliko mešanja zračja, ne? Se pravi, nevihte vam gre nekje v troposferi, zaradi tega, če greste z letalom skušate leteti nad troposfero, da bi se izogali vremenskim pojavom. Se pravi, 12 km visoko. In še tu ni zadosti, ne? Ni zadosti, zato ker v tropskih področjih je lahko troposfera še više. Ne? Ker te konstante tukaj noter so ta delta N, odstopanje per nadmorski višini nič je velikostne vrednosti, nič 33 tisočinke z jasno zaradjo, ne? Z svetlova po umej, ne? Ta višina H je za suhi del ozračja in ta višina H je približno 8,5 km, ne? Ampak kaj pomeni približno 8,5? 8,5 km tu pomeni, da ta stvar poleti je ta stvar 9 km, ne? In po zimi je ta stvar 8 km, ne? Ker pač po zimi se ozračje sledi, poleti se ozračje segreje, ne? Segreje se razvihne, tudi tlak upada počasnej za višino, ne? To, jaz sem skušal sam povedati, kje so ocene teh številk, ki jih ocenjujemo, to sem mogoče zadnjič podobno povedati, ne? Kje so velikostne zredite stvari? Se pravi, ni tu zdaj jasno po pol kilometra, da je v nebu zapisana številka. Je jasno, da je odvisno temperature, koliko se ozračje segreje, ne? V tropskih krajih, kjer je troposfera še dost bolj debela, ne, zaradi višjih temperatur, ne, v vremenski pojavi grejo še dost večje višine, ne, pa vam Air France razbije letalo, ne, na ta način, ne. Airbus, ki so uspeli trmohlave iz sredi oceana, ne, če imate še preprave butle v letalo, povedaj. Ampak vse izvira od tukaj iz teh številk, kar se pogovarjava, ne. Razen tega, lahko bi rekel, da je še en K mokri, ne, če bi tukaj pisal še eno enako za suhi del pa za mokri, ne, ki je dosti manjši, je približno 1,5 km, zakaj? Zato, ker nasičeni tlak vodne pare zelo hitro upada za temperaturo. Ne? In ker v troposferi temperatura pada za višino, imamo v višjih plasteh ozračja zelo malo vodne pare, ne? Zato ta stvar zelo hitro upada in tukaj koma 1,5 km, ampak koliko ga imamo, koliko vodne pare imamo, koliko vrstavnih, ker to je še bolj spremenljiva, kuša spremenljivka, kot suhi del ozračja. No in kar vsega skupaj vidimo, da radijski valovi se širijo po enem radiju, ki je približno 25 tisoč km, ne, po enem polmerju. Oziroma, efektivni polmer zemlje, ne, je zdaj, dobro, ena z polmer zemlje, takšno pokrijem, manj, odštejem to ukrivljenost, kakrati grejo, kakrati se mi radi s tebojo širijo, se pravi, zaradi loma v troposferi glavni učinek bo glavni učinek je majhno povečanje dometa, ne, se pravi, ne tisti geometrijski domet, pač pa domet vrata en malček večji, kot je geometrijski domet, ne, je malo več potrebno, ne. Toliko o troposferi, mogoče tu sem opozabil še zadnjič omeniti, da poletje zima, da je že taka razlika, ne. No, nas zanima, danes si moramo pogledati še druge pojave v ozračju, v višjih plasteh, ne? V višjih plasteh se lahko tudi kaj dogaja, ampak zdaj z višanjem, z višino, tlak še zmerom pada po eni podobni enagi. Ni ta enagi čisto točna tukaj, kot se je napisal, ampak še zmerom je enagi, pa ni ta funkcija drugačna, ker temperatura ne pada na višine, po ozračju, ne? Ampak zrak je tam izredno redek, tako da neutralni zrak nima kakšnega večjega vpliva na radijske valove. Zdaj fiziki lahko grejo iskati njihove delce in raziskovati, kaj se tam dogaja. Tu so take fine stvari, ne? Ni pojavimo, jaz se zanimajo, da ste največji učinki.
Pač pa, velik učinek je, če bi bili tej delci neelektreni. Ne?
In za visoke plastike ozračja lahko rečem, da imamo tam ionosfero. Ionosfera, ki gre na višina, ki nekje nad 60 km lahko. Ampak ta stvar, ionosfera, se razteza neskončno daleč v vesolje. Vesolje je z vakuum, ampak je zelo slab vakuum v vesolju. Zelo slab vakuum, kaj mislim s tem, vakuumsko elektronsko, celo elektronsko, če bi hoteli narediti, v vesolju brez balona ne moramo narediti. Tam je delč preveč umazanije, kaj da je dovolj. Recimo, kako vidite, da tam je nekaj vseeno, kljub temu, da izgleda praznina, na vesolskih ladjih, na enem paletu spet šatla, ta ionosfera, še kaj jo je, izredno porožnjena. In v enem poletu traja na ena tedna, vam odžre en milimetr barve, teda samo novo prebarve. Se pravi, tisto je kemično aktivna, posebno ionosfera, če ima isto ionizirane delce, tu plazma je izredno kemično aktivna, tako da ni da tam ne bi bilo nešto, tam je. No in ta ionosfera bo imela na radijske valove, če imamo delce, ki imajo elektrino določeno, ima določen vpliv. Ne? Jaz vsekakor na eno elektrino imam silo, ne? Ki je velikost elektrine, gre električno polje. Ne? In električno polje je tisto mojega radijskega vala. Ne? Tukaj, ne? No, ampak sila je pa tudi masa delca, ne? Krat pospešek. Ne? No, pospešek je odvod hitrosti po času, ne? Kar bi z našimi harmonskimi veličinami napisali od omega v, ne? Če smo hlih per, tako kot mi odvode pišemo časovne odvode. Ne? Se pravi, je tukaj masa krat j omega vektor hitrosti. Ne? Tako, ne? Z tega, kaj lahko poiščemo ven, kakšna je hitrost. Ne? Hitrost V bo zdaj elektrina, ne? Deljeno z J omega masa, ne? Če sem nisem tu imenovalc, J omega masa nisem imenovalc, krat električno polje. Ne? Vidimo, da hitrost delca bo padala z frekvenco. Se pravi, to bo ena stvar, ki bo zelo, zelo frekvenčno odvisna. Ionosfera je taka stvar, ki so pojavi zelo odvisne od frekvence. Ne? No, in zdaj jaz lahko, če imam delce, ki nosijo določeno elektrino in se gibljajo z določeno hitrostjo, taki delci proizvajajo konvektivni tok. Ne? Ta hitrost zagotovo bo zdaj dala konvektivni tok. Ne? In gostota konvektivnega toka je, ne, ni tu prevodnički tok, je konvektivni tok, se pravi delci, ki nosijo določene elektrine, ne, je zdaj čemu sorazmerna? Je sorazmerna koncentracija delcev N. N je imamerske enote, koliko delcev imamo v enem kubičnem metru prostora, ne. Koncentracija delcev je sorazmerna elektrini, ki jo delc nosi, in je sorazmerna hitrosti, s katero se delc premika, ne. Lepo, če pišem vektorske enačbe, mislite, da bomo tudi, da zdaj J tukaj bo imel isto smer, kot električno polje. Ne? Če bi tu zdaj ustavil vse skupaj eno enačbo v drugo, bi dobil, da je tukaj N, bi dobil, da je tukaj Q na kvadrat, ne? J omega masa od spodaj krat električno polje. Ne? In tu tukaj temu, tej stvari, tukaj bi lahko rekel zdaj, da je to neka prevodnost tukaj noter, ne? No, kako se zdaj, kateri delci tukaj noter igrajo vlogo, ne? Na vrhu imam elektrino, spodaj imam maso, ne? Tukaj noter. In elektrina je, jo dobimo v kockah, ne? In kocke so v kočkih in kočkih so naboji elektrona, ne? Menjo ne moramo zvedati elektrine, ne? Kakor pa elektronih, ne? Masa pa zavisi, koliko debelo rit ima naš delec, ne? Delci so lahko zelo različni, kar se tiče mase tukaj, ne? Kar se tiče mase, ne? Se pravi, elektrina je zdaj lahko eno celo število m krat naboj elektrona, ne? Ker je m, rečemo, nič, plus minus ena, plus minus dve, plus minus tri, tako naprej, tako samo se dece, ne? In kjer je naboj elektrona, ne? Je zdaj minus 1,6 krat 10 na minus 19 ampere sekund, ne? Zdaj, s tem, da kakšne višje stopne ionizacije, več kot kar 3 so zelo redke, ne? Najbolj verjetno bo je tete spodne številke, ne? Ampak koliko je masa, delca? Ej, čakaj, masa, dajmo tukaj mali n, reč napisati, ker m, čak pa imamo za masa, da bom kompliciral, ne? Mali n je. Mi že mač zmenkuje čak tukaj, ne? Koliko čak ima? Masa delca, koliko je? Ja, masa delca je lahko zelo različna. Masa elektrona je lahko zelo majhna, 9,1 krat 10 na minus 31 kilograma, ne? Masa prvega bivčega delca, tazga trajnega, ne, tisto, kar jedrski fiziki, v kasnem pospraševalniku naredijo, pa živi eno nanosekundo, ne? Govorim taki delci, ki živijo malo versajsa. Masa protona, ne, prvi naslednji delci je približno 1800 krat masa elektrona, ne? Se pravi, vsi večji delci, če imamo kakšno ionizirano molekulo, imamo nekaj jedra, nekaj atomov in jedra ima nekaj protonov, nekaj neutronov, ampak vse so tam velikostnega razreda 2000 krat masa elektrona. Se pravi, tukaj imamo lahko, če imamo najbolj preprost delec proton, je tukaj razmerje 2000, ne? Najbolj, vse ostalo, kar je, pa 10,000 ali pa večkrat, ne? Tako da, tukaj je jasno, da je prispevek elektronov, je 2000 krat večji od vsega drugega, ne, zaradi tega razmerja 1800. Nekateri delci so še težji, ne? Se pravi, prispevek elektronov bo tukaj noter delč največji, ker elektroni imajo majhno maso, ne? Jaz bi lahko tudi za vsak delec posebej zapisal tako enačbo, pa vse takove seštev. Je od enega delca, je od drugega delca, je od tretjega delca, ampak elektroni bojo delč največ prinesli, ker imajo tukaj majhno maso. Vsi ostali delci prinesijo 2000 krat manj in zdaj, če vi ime se merilnika, ki bi znal tukaj za 4 decimalke meriti, ime se sploh kaj izmeriti za drugi delce. Tisti za drugi delce so zanimivi za fizike, da preučujejo, kaj se dogaja v visokih razteko zračja, ampak za nas, kar se tiče električnih raznosnih zračja, te drugi delci so, nepomembni. Zaradi tega, ker je 2000 krat večji, jaz bi se lahko rekel, da se pogovarjamo o elektronosferi, ne? Tisto, kar ima učinek na radijske valove, so elektroni. Ne kateri koli ioni, pač elektroni so tisti, ki imajo učinek. Zaradi tega, ker elektroni imajo zelo, zelo majhno maso tukaj, ne? Vsi ostali delci so težki, prispevajo malo toka. Ker dosežejo majhno hitrost, ne? Majhna hitrost pomeni, da bo malo toka napeli, ne? No in zdaj, kako se ta konvektivni tok odraža v naših elektromagnetnih lesnostih, takšne snovi, ki ima, kjer imamo delce, ki se premikajo. Zdaj, konvektivni tok, jaz pri elektrodinamiki sem rekel v tretjem letniku, da tu pometamo pod preprogo, da tu pač je redek primer, ki imamo pravka. No, danes imamo pravka. Ja, konvektivni tok, lahko preprosto ga zapišemo v Aperov zakon, ne, in pogledamo, kakšen učinek ima, ne. Maxwellove enačbe napišem, ne. ne, se pravi vrtinčenje nečje poljske jakosti, vrtinčenje električne poljske jakosti, izvornost električnega potoka, ne, to je gostota elektrine, tukaj je manj od omega. Magnetna poljska jakost, tukaj imam tok, ne, prevodnički ali pa konvektivni in še premikalni tok. Ne. Ne. In ta tok se mi bo zdaj pojavil, tukaj gor, tukaj nazaj, ne. Tukaj se mi bo pojavil, da se tak, ne. Se pravi, če jaz zdaj Amperov zakon, Faradejev zakon, Gaussov zakon, ne, če ga prepišem zdaj, kje mi od tega ostane, ne, tukaj imam nkrat q kvadrat z j omega masa, ne, in e, ne, in j omega epsilon, ionosfera praktično kakšnega lovnega količnika, da skoraj nimam. Dielektričnost ionosfere, če tukaj pogledam, je praktično prazen prostor, ker ta ena minus kzh v ionosferi pade na enko, ne? Se pravi, da napišem epsilon nič tukaj nekaj, ne? Tako, ne? Če tako zapišem. Ja, zdaj, lahko bi tu zdaj prepisal, ne? Za stvar naprej, ne? Lahko prepišem in lahko izpostavim, ne, sredi se kar napišem. Tako nekaj v kvadrat, kot omega masa, ne. To je nekaj epsilon nič, ne. Krat e, ne. Ja, lahko tu še naprej prepišem, ne. Je enako. Pa j omega epsilon nič izpostavim na sredi, ne. J omega epsilon nič izpostavim, no in zdaj, če jaz j omega, se pravi, ta člen mi bo dal. Ta člen, če j omega epsilon nič izpostavim, moram dodati j omega od spodaj, ne? J omega epsilon nič ga moram dodati od spodaj, no? Ta bi imel enko, ta člen bi dal enko, se kaj? Maj minus, narečem tega, tu sem pripravljučen, minus, ta stvar tukaj, n krat q na kvadrat, z tukaj od spodaj omega kvadrat, epsilon nič, masa, ne? Krat e, ne? Če sem j omega epsilon nič izpostavil, ta člen je ta enko, ta člen tukaj ima še en j omega epsilon nič spodaj, ne? Spravi omega vrata na kvadrat, epsilon nič se podruži, j na kvadrat je pa minus, dobim minus. Ne? No, in kako se nam takšna snov obnaša? Vidimo, da je ta tok, konvektivni tok, je čisto jalov, ne? Čisto jalov, prema jota spodaj, ne? Čisto reaktiven je ta tok in obnaša se mi kakor ena sprememba dielektričnosti, se pravi, jaz bi lahko rekel, da je tu zdaj ta izraz tukaj, da je epsilon relativni od ionosfere, ne, se pravi, ionosfera se bo obnašala, kot ker ima en epsilon relativni, ki je zdaj ena manj n krat q na kvadrat z omega kvadrat epsilon nič m, ne? Ne? Oziroma lovni količnik, ne, takšne snovi, joj, zdaj sem se spet mi je črka zmanjkala, ne, ker sem to rekel m. Danes imam res na srečo s črkami tukaj, ne. Lovni količnik, če je tu. Sam, ta na ni isti, kot je ta na tukaj. Ta. Mi manjka črka. Je koren iz epsilon relativni, tu zdaj koren iz, ne, ena manj n krat q na kvadrat z omega kvadrat epsilon nič masa, ne? Kaj zdaj vidimo iz teh enačb, ne? Ja, zdaj tukaj se dogajajo hude stvari, ne? Lovni količnik je manj kot ena, ne? Manjši ali enak ena, ne? Lahko rata stvar celo imaginarna, ne? Če rata epsilon relativni negativen, bo lomni količnik imaginaren. Tako da bi bilo dobro se zdaj zapisati ta naš izraz tukaj, nakrat u kvadrat z epsilon nič krat masa, da bomo rekli, da je tu nek omega plazme na kvadrat. Tako da epsilon relativni zdaj zapišem kot ena manj omega plazme z omega na kvadrat. Ne? Ali pa lahko bi rekel tudi ena manj frekvenca plazme z frekvenco na kvadrat, ne? Kjer je ta frekvenca plazme, ne, je, zdaj, frekvenca plazme je tukaj noter ena, ti, ne, kratko red iz tega izraza na kvadrat z epsilon nič krat masa, ne? Tudi lomni količnik bi lahko ta način zapisal, ne? Lomni količnik bi napisal, da je zdaj Fourier iz ena manj frekvenca plazme z frekvenco na kvadrat, ne? Zdaj, dosti teoretiziranja potavljam, pa še zmerom ne vemo, kaj je zadnje, ne? Ne vemo, kaj se dogaja. Moramo si pogledati, od koliko sploh so številke tukaj noter, ne? Koliko je n, koliko je q, koliko je epsilon nič, ne? No, smo rekli, gledamo elektrone, ne? Se pravi, za elektrone imam podano elektrino, imam za elektrone imam podano maso, ne? Vprašanje je, koliko je tale naš n, ta veliki n, ne? Koliko je koncentracija. Koliko elektronov v kubičnem metru prostora lahko imamo, ne? Če so vprašanje, ki imamo odgovoriti. No, in zdaj, tisto vprašanje se imamo pogledati nazaj, kdo tvori ionosfero, ne? Ionosfera sama po sebi ne bi obstajala. Ionosfera delci se, negativni in pozitivni se prirazne rekombinirajo na zelo neutralne molekule, ne? Ampak ionosfera moramo stalno nekje dobajati energijo, da se krati ionosfera. In tu je v glavnem ultravioletno sevanje sonce. Ki nam tvori ionosfero, ne? Se pravi, zavisi, koliko je osvetlito, koliko je ta ionosfera osvetljena, ne? In kakšne številke so. No, če gremo odaj pogledati tukaj noter številke, če imamo sončen dan, se pravi, poletni dan, rečemo pa še opoldne, ne? Opoldne lahko zdaj, opoldne pa še nekaj moramo povedati, ultravijočno sevene sonca ni tako stabilno, kot kar vidna svetloba, ne? Vidna svetloba iz sonca je skoraj izgleda enako moča, ne? Ultravijočno pa še krajše, pa nam bo ne vedeti, si žak in stvar sonca seva, pa zavisi od tega, kaj se na soncu dogaja, ne? Če imajo podiči seva, slučajno na soncu, takrat ki dan sonca došli, več seva, kakrat ostane vremena, ne? Tako da tu je ena taka stvar, ki moramo pa en povpreče, če vzamemo, opoldne pa rečemo mirno sonce, ne? Mirno sonce, da se nič kaj čudnega takrat ne dogaja, ne? Koliko bo tale n? Tale n je mogoče 2×10^12 v kubičnem metru, ne? Koncentracija elektronov, ne? Ostali delci nas se zanimajo svoje elektrone. No, dajmo zdaj iz tega ven zračunati frekvenco plazme. Frekvenca plazme je 1/2π, korijen iz tukaj ven, ne? Smo rekli 2×10^12 kubičnih metrov, ne? Krat naboj elektrona na kvadrat, se pravi minus 1,6×10^12 minus 16, ne? Na minus 19 amperskih sekund na kvadrat. No, vidite zdaj tukaj z pojave v ionosferi je popolnoma vseeno, ali so delci, ima plus naboj ali minus naboj, ne? ker plus naboj bo pač hitrost v eno smer, minus naboj bo v drugo smer, ampak tukaj, ker gremo videti tok, če plus delci grejo v eno smer, je isto, kot če bi šli minus delci v drugo smer. Ta konvektivni tok ima zmerom enako fazo, enako predmeto. Spodaj epsilon nič, epsilon nič je ena z 4pi krat 9 krat 10 na 9 amperski sekund na voltmeter, ne? Epsilon nič, ne? To sem ga zapisal. In potem imam še, tukaj imam še masa 9,1 krat 10 na minus 31 kilograma, ne? Zdaj, če te stvari grem računati, frekvenca plazme je 1,5, korijen iz, ne? Da vidimo merske enote, kako so, ne? Ene amperske sekunde s enimi amperskimi sekundami tukaj prekašajo, ene ostanejo. Amperske sekunde krat volt, se pravi, volti krat amperi krat sekunde so džuli, ne? Džuli so, ok, tu se džuli so njutni krat metri, se pravi, njutni krat metri, tu pa je naprej, če tu zapišem, njutni so pa, en njuten je en kilogram, ki je pospešen z enim metrom na sekundo na kvadrat, ne? Se pravi, je kilogram, kilogram, metr na kvadrat, sekunda na minus 2, ne? Kilogrami pa, kilogrami se pokrajšajo, ne? Metri na kvadrat, pa metri na minus 3, pa še te metri se pokrajšajo. Kaj mi še ostane pole sekunde, kam grejo končati zdaj? Sekunde, to so mi ostale, to mi ne ostane nič, ker te amperske sekunde sem pokuril, ene sem pokrajšil, sem pokuril, mi ostane sekunde na minus 2, se pravi, mi ostane sekunde na minus 2, tako je, sekunde na minus 2, to mi ostane, ne? Od merskih enot, ne? Zdaj pa da pogledamo, kaj od ostalega ostane, spode je 9,1 krat 10 na minus 31, ne? Na vrh pa imam, kakšne stvari, imam 1,6 na kvadrat je 2,56. Krat 2 je 5,12, ne? Tukaj. Potem da pogledam 4 krat 4 pi. 4 pi krat 9, ne? Krat 9, to je moj približek za epsilon nič, ne? Epsilon nič smo vzeli, da je približno 1 za 4 pi krat 9, 10 na 9. Sekundne voltmeta, tu smo imeli že osnova elektrotehnike, to kar je prebiljati, ne? Ja, eksponente moraš še pogledati, koliko so. 12 minus 38 je minus 26. Minus 26 plus 9 je 10 na minus 17, ne? 10 na minus 17, ne? Upam, da sem prav napisal, če sem 10 na minus 17. No, zdaj je en malček tu. Sekunde na minus 2 bojo herci, ne se pravi. 2 pi tukaj. Herci so hercov, en herc, ne? 20 sekunde na minus 2 bojo korijena. Kaj mi ostane pod korijenem? Dobro, 9 pa 9,1 se približno pokrajša, če ne učim čunam, ne? Potem pa mi ostane 4 pi, kar je 12,5, krat 5, je 64 skoraj, ne, 64, 64, se pravi, tu zmnožene približno 64, potem krat to, pa to se pokrajša 64. Eksponent, koliko tukaj krat? Krat 10 na 31 manj 17 je 14, ne, krat 10 na 14, ne. Torej, zdaj imamo, kako če tu korenim, korijen 64 je 8, krat 10 na 7, z 2 pi, hercev, ne? 6,28, 6,3, ne, v 8 gre enkrat, tisto, kar ostane, kar ostane je 1,7, 2pi v 1,7 gre dvakrat, ostane 1,5 v 5, 50 gre 2,2pi gre mogoče 8krat, ne? Gre 10 na 7 hercov, to je 12,8 mega herca, če sem tako fejšno računal, zdaj koliko točno sem to računal, ne vem. Sem skušal, čim da je točen. Ne? Da vemo, s kakšnimi stvarmi imamo opravka. Ne? Ja, tu je maksimum. Ne? Kar da vemo, ne? Ta maksimum je seveda odvisen od višine, ki je smo. Ne? Z tega vidite, ker je ta stvar 12 MHz, bo vpliv predvsem na nižjih frekvencah. Ne? Če bi si tako narisal, tukaj rečemo logaritemsko skalo n, ne? Tukaj gore, da bi si narisal višino h, ne? V kilometrih, recimo 100 km, 200 km, 300 km, 400 km, 500 km, 600 km, ne? In tukaj spodaj, če bi se risal skalo, mogoče 10 na 9, v kubičen metr, ne v kubičnem metru, 10 na 10, v kubičnem metru, 10 na 11, v kubičnem metru, 10 na 12, v kubičnem metru, recimo 10 na 13, v kubičnem metru. Ne? Kako zdaj izgleda ta stvar? Po 60 km je ozračje še vedno toliko gosto, da praktično nimamo nič. Ne? Nič. Pač pa po dnevi, ena manjša stopnička se zgodi tukaj. In ta stvar še narašča naprej po dnevi. Pa ima še nekaj tukaj, kako? In na večjih višinah začne stvar potem padati, ne spet, ampak ne pada ta stvar proti nič. Ne? Na velikih višinah imamo tisto praznino vesolja, ki če ne druzga imamo tam delce sončnega vetra. Ne? Ampak pod dnevi imam dva maksimuma. Ki zdaj fiziki so tu imenovali po črkah, ne? So dali temu maksimumu ime tukaj F1, ta je F2, črka so ne, ta je bila črka E, mogoče še ena stopnička tukaj nadal, ker nisem narisal, mogoče črka D, tukaj nadal, ne. Verjetno so začeli z A, B, C, sem tisti A, B, C so bili, si bilo tako malo vpliva, za nas tisto nisem imelo, ne. To je krivulja za ta. Po noči stvari usahnejo. Zakaj po noči stvari usahnejo? Zato, ker po noči sonce ne sveti, ne? Še butalci so se odločili, da oni bo šli pa z vesolsko ladjo na sonce in da bo šli tja po noči, zato bo preveč vroče, ne? No in po noči vse, kar je do spode, izgine. Izgine in tukaj po noči imamo samo še en maksimum, ki mu upravimo sloj F. Ki ima mogoče 10krat manjšo koncentracijo elektronov, kot kar podnevi, ne? No, noć morate tukaj poštevati, da je na velik višina klima več noči, ne? Na velik višina, tako je uvek, da kaže, ne? Zdaj, kje smo mi tukaj zostali v vesolsko šaro, kje se nahajamo, ne? Ta sloj V ima maksimum nekje na višini svojih 300 km. Ne? No, če si jaz tukaj narišem, zdaj, una vesolska postaja, ki jo imajo, ne? Je, leti približno na, jo zadržujejo na višini 350 km, ne? Vesoljska postaja. Tako da je vesoljska postaja v Bruži, mednarodna vesoljska postaja v Bruži, vrte, po plestej, kjer ima pravzaprav največja koncentracija jato, ne? Zakaj zadržuje vesoljska postaja na takej višini? Kje razlog? Obstaja kakšen pametni razlog, zakaj vesoljska postaja v Ruži pojeva sve. Prosim? Ne, tu nismo geosecenarij, smo zelo nismo. 350 km, to je tjednica, ki ima period 90 minut. To smo začeli geosecenarij. Zakaj tako niste vesoljska postaja? Radijska zveza, ali ja, da njim si ti se prijavljala. Še boljši, da jih nišče ne deluje. Oni mi največ pali, ne? Zakaj tukaj? Ja, obstaja zelo smo tehten razlog, ne? Če imamo tukaj ozračje, imamo trenje, ne? Vesoljska postaja treba vsaki mesec pospešiti, ne? Da ostane te tjednice, da počasi ne pada, ne začne pada ozračje. Tiza trenja je pa ni zadosti, da je vse vesoljske smeti, ki so je tukaj, ki je kup vesoljske smeti, ne? Odrabljene raketne stopne, odsluženi sateliti tu. Na teh višinah, ki dosti časa zažvijo, se pravi, na teh višinah je razmeroma malo vesoljskih smeti, ki vse vesoljske smeti so že upočasnile in so že padne in so že zgorele odrače, ne? Torej, to je področje, kjer razmeroma malo vesoljskih smeti, ker tukaj vesoljske smeti malo žvijo. Če vi iz vesoljske postaje vržite majhen satelit, rečemo vesoljka vrža skozi okno, ne? Tisti satelit, njegova železna doba, ki je še majhna masa, pa razmeroma velika površina, njegova železna doba mesec, dva meseca, ne? Se pravi, tukaj na teh višini, ki je razmeroma malo vesoljskih smeti, se pravi, malo naravno, da vam ena svet trče vesoljska postaja vrža zmije, ne? Če greste z vesoljsko postaje malo višje, je tista verjetnost trka že precej večja, recimo na višini 800 km, če gremo tukaj gor, kjer je ozračja manj, na letu zgubiste en koristen uporaben satelit na letu, da v glavnem izgubiste, ker je trčil neko vesoljske smeti. Ne? En trk na leto, razmeroma majka satelit, ne? Ker je toliko vesoljske krane se že napravljene. Tukaj, ker se pa ružimo z vesoljsko postaje po ozračju, kjer je ozračje, ima še neko gostoto, ne? Sicer korozija zdaj vesoljske postaje drug problem, ne? Ker ionosfera je izredno korozivna, ne? Kemijsko je izredno korozivna. Ampak tam je malo vesoljskih smeti, se pravi majhna nevarnost trka, ne? En malo višje bi zagrabil sicer večjo raketo, če bi to teli višje, ampak ni toliko v raketi. Malo višje pri to vesolje, razumno majhna razlika v energiji, ki jo potrebuje se nevarnosti. Pač pa je na večjih višinah zelo velika nevarnost trka, da ne veče trče. Zdaj tega vesoljsko postaja rožnjica tukaj po atmosferi. Gledam tako space shuttle izmerno letel tudi na 300-400 km, ne? Izmerno se letel zdaj. Tako da, tudi ista številka, ne? No, kje je nekje ta številka? Tu pomeni, da pod nevi je frekvenca plazme mogoče 12 ali 13 MHz. Po noči je tukaj v maksimum frekvenca plazme mogoče 4 MHz, ne? Kaj je to pomeni za nas v naših enačbah tukaj noter, ne? Kaj to pomeni? Če je frekvenca nižja od frekvence plazme, ne? je ta stvar več kot kar ena.
Tu pomeni, da bo epsilon relativni, da bo manjši od nič, ne? Tu pomeni, da naša snov se obnaša kot prevodnik. Jasno, ne imaginarno, ne? Če je pa frekvenca večja od frekvence plazme, bo epsilon relativni zdaj večji od nič pa manjši ali ena, ne? In bo ta stvar dielektrik, ki ima en čisto realni nekaj korijenti epsilon relativni, ne? Tako da je ionosfera se lahko obnaša na nizkih frekvencah, kot je prevodnik, na visokih frekvencah, kot je dielektrik. Z radijske valove je večina stvari, kaj jih danes počnemo, danes zelo malo stvari počnemo na tako nizkih frekvencah, kot smo napisali. Za večino primerov danes je ionosfera je, se obnaša kot dielektrik, ne, večina stvari kaj počne. Dielektrik, ki ima frekvenčno odvisno od dobnih količnik, tako da tam imamo bolj komplicirane stvari. Ne? No, lahko se ionosfera obnaša tudi kot prevodnik. Kakšen primer je to? Kada se vesoljska ladja pelje nazaj na Zemljo, ne, vstopa v ozračje in zavira v ozračje listih testenkih izpodaj. Vesoljska ladja ima toliko veliko energijo, toliko veliko hitrost ima, da delci ozračja, kar trkajo vesoljsko ladjo, se ionizirajo. Okoli same vesoljske ladje se stvori ioniziran oblak, in takrat ima se lahko ta prevodnik, to frekvenco plazme, tudi čez 100 MHz, tudi čez GHz. Ne? In takrat se radijske zveze z vesoljsko ladjo se prekinjajo, ker ne morete ne nikako ne komunicirati, če vesoljska ladja tukaj vstopa v ozračje, vključite vesoljske ladje in se ionizirano oblak, ki se je stvoril, ne, ta vesoljska ladja, ker se ne. Se je stvoril ioniziran oblak in ta ioniziran oblak ima zelo visok N, ne? Tukaj ima N elektron, ne? In ta prekine radijske zveze tudi na GHz, tako še kar je. Ta oblak se stvori, ker vesoljska ladja vstopa v ozračje. Se ta oblak ni dolg tukaj, ne? Ker delci se na nizkih plasteh hitro rekombinirajo. Samo je pa ravno tam, kjer ni prema, ne? Tako da prekine radijske zveze. Tako da recimo, radijska zveza z vesoljsko ladjo, kada vstopa v ozračje, se prekine za par minut, da vesoljska ladja izgubi svojo hitrost.